Areena.
Vuoden journalisti on Venäjä-asiantuntija Arja Paananen. Ilta-Sanomista.
Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Arja Paananen palkittiin viime viikolla vuoden journalistiksi. Hän on uutisoinut Venäjästä siitä lähtien, kun itänaapuria kutsuttiin vielä Neuvostoliitoksi, mutta nyt Paananen ei ole päässyt Venäjälle liki puoleentoista vuoteen.
Venäjä on estänyt suomalaistoimittajan työskentelyn maassa, kertoo Ilta-Sanomat. Maan ulkoministeriö ei ole myöntänyt kirjeenvaihtajaviisumia lehden toimittajalle Arja Paanaselle. Paanasella on ollut työlupa.
Pietari oli pitkään Paanasen toinen kotikaupunki, mutta nykyoloissa hän ei sinne kaipaa.
Miten mä nyt sanoisin? Siis töiden puolesta mä pystyn tekemään melko hyvin kuitenkin täältä Suomesta käsin. Totta kai siinä jää pois sitten se, että ei pääse itse livenä aistimaan niitä tunnelmia. Jotenkin tuntuu, että kun tosiaankin ne tapahtumat on siellä niin kuin päivästä toiseen. Joka päivä tulee viattomia ihmisiä pannaan vankilaan ja joka päivä tulee tietoa jostakin uusista laeista, mitä ollaan taas kiristämässä ja tälleen. Niin ei kauheasti kyllä tällä hetkellä tee sinne mieli mennä.
Mitä luulet, voisitko nähdä, että käyt siellä kuitenkin, jos ei niin kuin työmielessä, niin muuten vielä joskus vai miten olet tämän miettinyt?
No mä vähän luulen, että vaikka mä hakisin turistiviisumia, niin en välttämättä saisi. Ja sitten tietenkin myös ihan turvallisuusseikoista ajatellen, että ei välttämättä ole myöskään ihan kauhean järkevää sinne mun nyt juuri mennä. En tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin niin kuin heidän erityisen kiinnostuksen kohteena, mutta mulla on semmoinen ajatus, että nyt kun Venäjä eri tavoin kostaa meille tätä meidän NATO-jäsenyyttä, niin on yksi mahdollisuus, että joskus tulevaisuudessa otetaan joku suomalainen kohteeksi, jota vastaan kehitellään vähän samantyyppinen, vaikka kun on tämä Kerskovits tai sitten joku liikemies voi ottaa tai ihan vaan tavallinen joku turisti.
Paanasen mainitsema Evan Kerskovits on The Wall Street Journalille Moskovassa työskennellyt yhdysvaltalaistoimittaja, joka on virunut jo vuoden tutkintavankeudessa syytettynä vakoilusta. Kerskovits on ensimmäinen yhdysvaltalainen toimittaja, joka on pidätetty Venäjällä kylmän sodan jälkeen. Miten Arja Paanasen suhde Venäjään on muuttunut vuosikymmenten aikana? Entä mitä Venäjä-konkari ajattelee itänaapurin tulevaisuudesta näytösvaalien kynnyksellä, kun Putinin hallinto kiristää otettaan? Tänään on keskiviikko 13. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Erkka Mikkonen. Tervetuloa uutispodcastiin Ilta-Sanomien Venäjästä kirjoittava erikoistoimittaja Arja Paananen ja onneksi olkoon vielä vuoden journalistipalkinnosta. Mitä tällainen palkinto merkitsee sulle?
No hirmu hieno asia tietenkin, että mä oon nyt vielä vähän pöllämystynyt tämän kaiken jälkeen. On tullut tosi paljon onnitteluita ja silleen, mutta että tietysti itselle se, että kun se on ollut mulle oikeasti niin kuin aina intohimo kirjoittaa Venäjästä ja seurata sitä, niin onhan se tosi palkitsevaa sitten se, että siitä on lukijat tykännyt ja raati tykännyt.
Me tähdettiin Arja Paanasen kanssa tavata ekaa kertaa vuonna 2011, kun silloinen ulkoministeri Alexander Stubb oli avaamassa Pietarissa Suomen uutta viisumikeskusta. Paananen oli tilaisuudessa toimittajana ja minä töissä Suomen Pietarin pääkonsulaatissa.
Myös uuden keskuksen avannut Suomen ulkoministeri oli suorastaan innoissaan.
On tämä jättiläismäisen tärkeä. Me ollaan hirveän ylpeitä tästä, että me ollaan viisumin myöntämisessä suurvalta Venäjällä.
Mutta mulla on jäänyt paremmin mieleen se, kun me tavattiin pari vuotta myöhemmin Luoteis-Siperian Salehardissa järjestetyn arktisen foorumin juhlaillallisen jälkeen. Olin aloittanut hiljattain raportoimaan Ylelle Venäjältä, ja Paananen oli jo tuolloin kokenut Venäjä-toimittaja, jonka työtä ihailin. Mä muistelin, että me oltaisiin ehkä ekan kerran tavattu Salehardissa. Vai oliko se ehkä sitten toinen kerta?
Nyt täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma. Mutta Salehardissa me ollaan kuitenkin oltu.
No siellä, siis ainakin siellä mä muistan, että mä niinku rohkaistuin
ja niin kuin koputin sun hotellihuoneen ovea ehkä muutaman vodkaryypyn jälkeen ja tulin kertomaan, että kuinka arvostan sun työtä.
Okei.
Okay. Muisitko tällaista ollenkaan?
Nyt täytyy sanoa, että olinkohan mä ottanut myöskin vodkaa, mutta...
Mutta mä muistan, että sä kuuntelit oikein mielessään mun palautteen, mutta sit lähetit mut vähän niin kuin nukkumaan ja sitten
Paananen on ollut töissä Ilta-Sanomissa vuodesta 94. Ensimmäiset jutut Venäjästä Paananen kuitenkin kirjoitti jo vuonna 90, kun hän venäjän kielen yliopisto-opiskelijana muutti Moskovaan suorittamaan pakollista kieliharjoittelua.
Se kieliharjoittelu sinänsä oli ihan hirveän autoritääristä tämmöistä kieliopin opettelua. Ja mä ajattelin, että mä en opi siellä niin kuin yhtään mitään, että parempi, että mä ryhdyn tekemään juttuja. Ja sitten mä ryhdyin tekemään semmoisia niin kuin tavallaan reppareita, että en varsinaisesti mitään niin kuin uutisia, vaan tämmöisiä niin kuin ilmiöistä ja elämästä. Ja siinähän sitä kieltä sitten oppi paljon paremmin. Ja jotenkin se oli hirmu kiehtovaa se koko maan muutos ja se niin kuin vapautuminen ja aina tuli jotain uutta ja ihmeellistä, niin siihen jotenkin jäi sitten niin kuin koukkuun.
Silloin kun ekan kerran toimittajan roolissa olit siellä Venäjällä, niin se oli vielä Neuvostoliitto.
Se oli Neuvostoliitto, joo.
Siitä on nyt jo yli 30 vuotta, niin reilusti ylikin, niin miten ajat on siitä Venäjällä muuttunut tai eivät ole muuttunut?
No sehän siinä vähän just onkin, että mä oon jotenkin aina itse ajatellut sillä tavalla, että mulla on niin kuin suuri onni, että mä oon kerännyt asua Neuvostoliitossa, koska sitten siinä vaiheessa, kun se Putin ryhtyi niin kuin tavallaan palauttamaan takaisin sitä Neuvostoliiton ihannointia ja niitä Neuvostoliiton toimintatapoja, niin mä jotenkin niin kuin hirmu helposti sen niin kuin tunnistin. Et se jotenkin tuntui, että se alkaa niin kuin haista ja maistua ja siis niin kuin, että tämä on paluuta siihen vanhaan.
Minkälaisissa asioissa se ehkä tulee?
No siinä autoritäärisessä tyylissä, esimerkiksi mitä Putin otti käyttöön, sen, että sanotaan, että Jeltsin ihan saattoi pystyä lähestymään ihan spontaanisti jossakin tilaisuudessa esimerkiksi.
Paananenkin muuten kohtasi Boris Jeltsinin vähän sattumalta kahden kesken Ufan kaupungissa vuonna 1996, kun Jeltsin kiersi maata presidenttivaalikampanjansa aikana. Paanasen yllätykseksi Jeltsin pysähtyi vastaamaan tämän kysymykseen poistuessaan tilaisuudesta.
Ja Putinin luokse sitten ei todellakaan ollut mitään pääsyä ja sitten alettiin heti sulkea näitä riippumattomia tiedotusvälineitä ja sitten alettiin palauttaa Neuvostoliiton kansallishymniä uudelleen käyttöön. Ja niitä ensimmäisiä merkkejä oli tosi nopeasti silloin heti. Ja sitten niitä alkoi tulla niin kuin pikkuhiljaa, mutta en mä tiedä, miten se sitten niin kauan kesti ylipäätänsä meillä kaikilla sitten kuitenkin tajuta se, että mihinkä Putin on valmis, vaikka niitä merkkiä tuli kuitenkin koko ajan.
Minkälainen sun Putin-suhde on?
No siis mä en ole koskaan päässyt häntä haastattelemaan silleen niin kuin haastattelemalla, koska sehän on eihän hän anna muuta kuin tietyille isoille välineille varsinaisia haastatteluja. Ja muutaman kysymyksen on kyllä päässyt kysymään jossakin lehdistötilaisuuksissa ja nehän on sitten aina sellaisia, että ne aina sovitaan sitten, että suomalaiset toimittajat joutuu keskenään sopimaan sen, että...
Joo, me ollaan oltu niitä joskus yhdessä sopimassa ja itsekin on kerran päässyt esittämään, mutta miltä se tuntuu?
Mä aina asennunut siihen siis sillä tavalla, että se kysymys on niin kuin itsessään tärkeä, vaikka mä tiedän jo niin kuin etukäteen, että ei se Putin välttämättä vastaa siihen, mutta se pitää se kysymys muotoilla sillä tavalla, että se tavallaan niin kuin jää historian kirjoihin, että häneltä on todistettavasti kysytty tätä asiaa. Mutta että muuten hän on semmoinen niin kuin... Ehkä silleen suhtautuu vähän kylmästi ja alentuvasti, niin kuin länsimaisiin toimittajiin yleensäkin.
Onko tervetuloa tähän tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin lehdistötilaisuuteen. Ensin lyhyet lausunnot ja sen jälkeen kysymyksiä.
Se oli muistaakseni 2016, kun Putin oli käymässä täällä Suomessa Kultarannassa. Ja mä muistan, kun silloin suomalaiset toimittajat sitten kävi just sitä pallottelua, että mistä me nyt kysyttäisiin. Ja silloin oli ollut jo näitä kaikenlaisia ilmatilaloukkauksia ja oli tietenkin ollut takavuosina jo ne lapsikiistat ja monta muuta asiaa.
Ja viimeinen kysymys, Ilta-Sanomat, Arja Paananen.
Kysymys molemmille presidenteille. Ensiksi Venäjän presidentti Putin. Venäjän käytöksestä täällä Suomessa tulee joskus jopa sellainen olo, ikään kuin Venäjä tahallaan ajaisi meitä kohti NATOa. Suomihan on ollut aika haluton tässä asiassa aikaisemmin, mutta nyt meillä jopa keskustellaan sitä vakavasti. Minkä takia Venäjä käyttäytyy tällä tavalla? Ja olisiko teillä kenties joku oma konkreettinen ehdotus siihen, miten Suomi saataisiin tuntemaan olonsa turvallisemmaksi?
Мы не очень понимаем, чем могут быть вызваны озабоченности жителей Финляндии, граждан Финляндии.
Мы emme oikein ymmärrä, mihin liittyvät suomalaisen huolet.
Я уже сказал, мы...
Venäjän presidentti vastasi, että NATO taistelisi mielellään Venäjää vastaan viimeiseen suomalaiseen sotilaaseen. Putin myös väitti, että Venäjä oli vapaaehtoisesti vetänyt joukkonsa 1500 kilometrin päähän Suomen rajasta.
Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать? На 1500 отвели войска наши, так они там останутся, что ли?
Mitä luulette? Tulemmeko me toimimaan edelleenkin samalla tavalla, että meidän asevoimat ovat etäisyydellä 1500 kilometriä Suomen rajalta?
No, мы в любом случае...
Ja sehän oli se 1500 kilometriä tietenkin ihan järjetön häneltä se määrä, koska siis Moskovaan ei ole 1500 kilometriä ja Murmanski ja Pietari ja kaikki näin. Mutta hän toisti sen kolmeen kertaan, että se ei voinut olla mikään niin kuin tavallaan lipsahdus yhdellä kertaa. Mutta sehän kuuluu siihen sarjaan, mikä on Putinilla mun mielestä yksi olennainen osa tätä hänen propagandaansa on se, että hän voi sanoa ihan mitä vaan. Ja kukaan ei häntä koskaan pane tilille siitä, mitä hän sanoo.
Niin kuin me kaikki tiedetään, niin Venäjällä asiat on mennyt huonompaa suuntaan koko 2000-luvun ajan ja koko ajan näyttää vaan lohduttomattomammalta. Ja itse Venäjän seuraavana toimittajana, niin se on välillä aika rankkaa, kun vaan koko ajan tulee niin kuin huonompaa ja huonompaa kerrottavaa. Niin miten olet itse kokenut sen?
On se hirveän surullista. Mun on edelleenkin jotenkin sillä tavalla niin kuin vaikea ajatella sitä, että mä niin kuin esimerkiksi tuomitseisin joitakin, koko niin kuin Venäjän kansaa tai joitakin mun ystäviä, jotka on mennyt sen propagandan piiriin, koska mä tiedän itse, miten se on niin kuin niin vaikuttavaa ja miten siihen on helppo upota siihen viestiin, miten esimerkiksi Venäjän televisiot tekee sitä propagandaa, niin mä jotenkin säälin sitä kansaa. Mähän tosiaankin tykkäsin lomailla Venäjällä ja mulla oli siellä paljon tietenkin niin kuin ystäviä ja kollegoita ja tällaisia. Ja tiedän, että venäläiset on sinänsä niin kuin ihan fiksuja ihmisiä. Niin se tuntuu jotenkin niin kuin hirveän surulliselle, että he on nyt sitten uppoamassa sen koko laivan mukana.
Suomen johdossa uskottiin kauan, että Neuvostoliiton hajaamisen jälkeen Venäjästä kehittyy demokraattinen valtio. Myös kansalaisten ajatukset Venäjästä ovat muuttuneet hitaasti.
Ehkä siinä oli sellainen kaari, että ekana mä yritin mun jutuilla niin vakuuttaa, että Venäjä on muuttunut ja sinne on tosi kiva tehdä turistireissuja ja miten hyvää ruokaa siellä on. Ja tein jostain georgialaisista ravintoloista ja erilaisista suosituksista, niin se oli semmoista aikaa, jolloin piti niin kuin vakuutella suomalaisille, että sinne uskaltaa mennä ja siellä on kivaa. Ja sitten tietysti taas toiseen suuntaan se, että sitten kun Venäjä alkoi olla näitä huonoja merkkejä ja sitten kun yritti kertoa, että mihin Putin on viemässä maata, niin sitten taas jotkut eivät millään halunneet sitä uskoa, vaan he halusivat uskoa vaan sen positiivisen puolen.
Venäjä on massiivisesti laajentanut sotatoimia Ukrainassa ja nyt naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät.
Mitä luulet, miksi ne kesti niin kauan, että iso osa suomalaisista ja ehkä niin kuin poliitikoistakin sitten niin kuin tajusi tämän Venäjän nykyisen luonteen?
Siinä on varmaan niin kuin semmoinen harha, että kun me ollaan niin kuin, meillä on niin kuin länsimaalaiset aivot ja länsimäinen ajattelutapa, niin me jotenkin niin kuin, meidän on hirveän vaikea uskoa sitä venäläistä tapaa suhtautua heidän omiin kansalaisiinsa tai niin kuin ylipäätänsä vaikka ihmisten henkeen. Koska Venäjällähän käytännössä yhden ihmisen tai 1000 ihmisen tai 10 000 ihmisen henki ei ole minkään arvoinen. Ja Venäjällä niin kuin kansalainen on sitä varten, että hän palvelee valtiota, kun taas meillä ajatellaan toisinpäin, että valtion kuuluu palvella meitä kansalaisia. Niin sitten siinä tuli semmoinen harha, että me ei tavallaan niin kuin, meidän on kauhean vaikea uskoa, että he toimisivat jotenkin toisin kuin me. Eli me aina niin kuin ajateltiin, että Venäjä on ihan normaali valtio sitten kuitenkin. Vaikka tuli kaikenlaisia Litvinenkon Polonium murhaa ja Skripaleiden myrkytysyritystä ja Navalnin myrkytysyritystä ja sitä ennen Georgia provosoitusotaa ja tällaisia, niin me aina jotenkin niin kuin palattiin siihen, että Politkovskajan murha, käsiteltiin ne ja sitten taas palattiin ikään kuin oltaisiin tekemisissä normaalin valtion kanssa. Ja se samahan sitten on taas niin kuin Venäjän puolella, että Venäjähän ei voi uskoa, että länsi haluaisi semmoista niin kuin win-win tämmöistä niin kuin hyvää suhdetta, koska Venäjä itse aina juonittelee.
Paananen viittaa lukuisiin murhiin ja murhan yrityksiin, joiden takana Venäjän valtion katsotaan olevan. Toimittaja Anna Politkovskaja salamurhattiin Putinin syntymäpäivänä vuonna 2006 ja samana vuonna myös Venäjän turvallisuuspalvelusta Britanniaan loikannut Aleksandr Litvinenko myrkytettiin. Kaksoisagenttina Britannian tiedustelupalvelun hyväksi työskennellyt Sergei Skripal ja tämän tytär yritettiin puolestaan myrkyttää vuonna 2018. Samoin kävi vuonna 2020 oppositiojohtaja Aleksei Navalnille, joka kuoli siperialaisessa vankilassa kuukausi sitten.
Mitä mieltä olet siitä, että mikä on niin kuin tavallisten venäläisten vastuu siinä, että mitä Venäjällä tapahtuu?
No totta kai se on heillä se vastuu ja siis se mua hämmästyttää, että mitenkä he niin pontevasti kieltäytyvät ottamasta vastaan tosiasioita ja tietoa. Koska silloin esimerkiksi, kun mä menin tosiaankin 90-luvun, tai silloin syksyllä 90 sinne ja Neuvostoliitto oli vielä olemassa, niin ihmiset tiesi jotenkin tosi hyvin, että mitä oli ollut Neuvostoliitto ja vaikka silloin ei ollut internettiä ja näin. Mutta nyt on internet ja he pystyisivät edelleenkin hakemaan tietoa esimerkiksi Venäjän omista rötöksistä ja rikoksista, niin he eivät halua ottaa sitä tietoa vastaan, että vaan he ovat valmiita uskomaan taas siihen propagandaan, mitä heille syötetään.
Paananen vertaa venäläisten tapaa uskoa propagandaa siihen, kuinka netin rakkaushuijareiden uhrit lähettävät kerta toisensa jälkeen rahaa petkuttajilleen, vaikka pankki ja muut sivulliset varoittaisivat heitä.
Niin siinä on se mekanismi, että he ei niin kuin halua tunnustaa, että heitä on huijattu, vaan he alkaa niin kuin entistä enemmän puolustaa sitä huijaajaansa. Ja mä jotenkin näen tässä tämmöisen, niin kuin, että venäläiset vielä entistä enemmän puolustaa Putinia, vaikka Putin heitä, niin kuin, Putinhan myös tahallaan panee Venäjän kansan kärsimään, jotta he sitten niin kuin uhrautuvat valtion edestä.
Arja Paananen on tottunut siihen, ettei nyky-Venäjältä kannata odottaa hyviä uutisia.
Niin, jos sieltä tulee joku hyvä uutinen, niin kerrotaan se.
Mutta pystytkö nyt tällä hetkellä kuvittelemaan, että sieltä voisi tulla joku hyvä tai mikä se voisi olla? Mulla ei tule ainakaan mikään mieleen.
Niin, juuri tämä, että mikä se hyvä uutinen voisi olla. Että nyt ihan vastikään huomasin, että kun nämä Venäjän presidentin valit niin sanotusti tulossa, Putinin uudelleenvalintaseremonia, niin tämä Ella Pamfilova, mikä on siis keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, niin hän oli sanonut, että mä en tarkalleen muista niitä sanoja, mutta kuitenkin tarkoitti, että niiden vaalien jälkeen alkaa sitten niin kuin todellinen tämmöinen niin kuin Venäjän kukoistuksen ja kaiken hyvän aika. Niin mä luen sitä kyllä niin, että se tarkoittaa sitä, että kun Putin on saanut itsensä valituttua nyt sitten taas sille seuraavalle kaudelle, niin silloin hän katsoo olevansa niin voimakas, että hän voi taas tehdä jonkun uuden siirron, joka todennäköisesti ei ole mitään muuta kuin huonompaan suuntaan.
Mitä Paananen siis odottaa Venäjältä sen jälkeen, kun Putinin valta on taas sinetöity viikonloppuna käytävissä näytösvaaleissa?
Tietenkin tulee mieleen ihan alussa näitä yleistä liikekannallepanoa, mutta sitten on varmasti just näitä oikeusvainoja. Voidaan lisätä vielä erilaisia oppositioihmisiä kohtaan, että nythän on jo merkkejä siitä, että näitä Navalnin haudalla käyneitä on pidätetty, mutta esimerkiksi ihan teoriassa mun mielestä on mahdollista, että vaikka ne ihmiset, mitkä meni antamaan nimikirjoituksensa siihen Boris Nadezhdin, joka oli tämä sodan vastainen ehdokas, joka yritti pyrkiä ehdolle, niin hänen kannattajakortteihinsa, niin sehän on FSB:lle aivan loistava tiedosto ihmisistä, jotka kenties pitäisi jollain tavalla niin kuin raivata pois.
Tuorein esimerkki Putinin vastustajien vaientamisyrityksestä tapahtui myöhään tiistai-iltana.
Venäläisen oppositiopoliitikon Leonid Volkovin kimppuun on hyökätty kotinsa edustalla Liettuassa. Volkov kuului viime kuussa kuolleen venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin lähipiiriin. Navalnyin tiedottaja kertoo viestipalvelu X:ssä, että joku oli rikkonut auton ikkunan ja hyökännyt Volkovia kohti kyynelkaasulla ja vasaralla.
Paananen silti toivoo, että hän ehtisi vielä uransa aikana raportoida myös toisenlaisesta Venäjästä. Kuten hän lausui ottaessaan vastaan vuoden toimittajapalkinnon.
Mutta mä uskon siihen, että joku päivä tämä pimeys väistyy. Ja mä haluaisin olla siitä vielä uutisoimassa. Kiitos.
Mun niin kuin teoria on se, että siinä vaiheessa, kun Putin tavalla tai toisella poistuu, niin siitä käynnistyy semmoinen tietty dominoefekti, mikä tietysti saattaa johtaa alussa lisää sekasortoon. Ja sinne varmasti nostetaan joku uusi FSBn valitsema johtaja. Mutta kuitenkin siinä vaiheessa tulee joku semmoinen niin kuin murroskohta, ja koska Putin on keskittänyt sen kaiken vallan niin itselleensä, niin he eivät voi millään korvata niin kuin toisella Putinilla yhtäkkiä häntä. Niin, ja sitten kun Venäjän historiassa on ollut näitä kausia, välillä on tiukempi kausi, välillä on sitten suojasään kausi, välillä on taas tiukempi kausi, niin jossain vaiheessa se pehmeämpikin kausi tulee. Mutta mitkä kehityskulut siihen johtaa ja milloin se tapahtuu, niin en mä nyt sitä todellakaan uskalla ennustaa. Mutta ehkä tässä on vähän semmoista myös toivetta, että koska mä oikeasti olen pitänyt venäläisistä ja Venäjästä, niin mä toivon, että he joskus sais itsellensä niin kuin inhimillisen valtion. Mutta se edellyttäisi tosiaankin sitten sitä, että heidän pitäisi tunnustaa itse heidän tekemiensä syntejä ja virheitä ja rikoksia. Mutta tässä vaiheessa on sitä vähän vaikea nähdä, että he joutuisi sillä tavalla nöyrtymään, että he sen tunnustaisi.
Hyvä. Kiitos paljon vierailusta uutispodcastiin Ilta-Sanomien Venäjän erikoistunut toimittaja Arja Paananen.
Kiitos.
Uutispodcastin vieraana oli Venäjä-toimittaja Arja Paananen. Minä, Erkka Mikkonen, tein jakson tuottaja Helminä Suhosen ja äänisuunnittelija Sami Lindforsin kanssa. Palautetta saa laittaa sähköpostiimme uutispodcast@yle.fi. Huomiseen!